Ons almagtige hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak hier rondom U woord. En Here, dit is U woord, kragtig en lewendig. En het sal nie betekenis inslag vind in ons lewe en ons harte. En daar sal nie ingrype wees, Here, as U dit nie deur U Gees en die krag self doen nie. En ons is afhanklik daarvan en ons kom smeek het ook, Here. Kom breek U woord vanoggend vir ons, U wil. U waarheid. Kom hou U standaard ook voor. En maak ons oë oop vir onsself. Ons bid dit vir onsself, ons bid dit vir ons as gemeente ook, Here, dat ons sal hoor wat die Gees vir ons sê, en dit net 'n hoor sal wees en verby sal beweeg, maar dit sal werklik inslag vind in ons lewens, sodat dit effek kan hê, nie net in ons lewens nie, maar die wêreld rondom ons. Het die kerk gebou om 'n kerk van krag te wees. En nie kragteloos soos hy vandag is nie. En daarom, Here, is dit vir ons baie nodig om te hoor en te vra. Kom wys vir ons U weg, U waarheid. Kom praat met ons. Amen. Ek wil vir ons 'n stukkie voorhou in Jesegiel, en dit is nou ten slotte, as ons maak ons Pinkster se reeks vanoggend klaar, dat ons gepraat het oor heiligheid. En ek wil as agtergrond hierdie gedeelte gebruik, so nou hou dit maar oop, ons kom weer terug daarna toe, so bietjie later aan in die preek. Ek wil daar vers 21 aangaan. Israel wat verstrooi is en in die land, en die aanklag wat God teen hulle het, dat hulle lyk soos die wêreld rondom hulle. En dan die kern kom daar by vers 21, Jesegiel 36. Hy sê, ek is begaan oor my heilige naam, wat oneer aangedoen word deur Israel, onder die nasies waar hulle gekom het. Daarom sê vir Israel, so sê die Here my God, dit is nie terwille van julle dat ek optree in die Israel, maar terwille van my heilige naam, wat deur julle oneer aangedoen is, onder die nasies waar julle gekom het. Vers 23, ek sal die heiligheid van my groot naam laat blyk, wat onder die nasies oneer gekom het. Julle het my naam oneer aangedoen onder die nasies. Wanneer ek my heiligheid laat blyk, en wat ek met julle doen voor die oë van die nasies, sal julle besef dat ek die Here is, sê die Here my God. Ek sal julle tussen die nasies wegvat, uit al die lande bymekaar maak en na die land toe bring. Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, dat julle kan rein word. Ek sal julle reinig van al julle ongeregtigheid en al julle afgoderry. Ek sal vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte lees en my bepalings gehoorsaam nakom. Kom ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil graag terugkom na hierdie gedeelte toe. Ons het nou hierdie week stil gestaan en gepraat oor reinheid en oor heiligheid in die kind van die Here se lewe. En dit is hartseer, maar dit is een van die gesprekke wat reg weggeraak het, nie net onder kinders van die Here nie, maar ook uit die kansel. En die kerk van die Here Jesus Christus in die wêreld lê baie erg daaronder. Die kerke kragteloos geraak. En as ons praat van die kerke, praat ons natuurlik nie van die gebou nie. Ons praat van ons. Ons effek in die wêreld het verdwyn. Ons is gemarginaliseer en een kant toe gestoot en word nie eens meer gereken nie. En ek kyk terug na die ou dae en na 'n tyd in 'n era wat God kragtig gewerk het in sy kerk en kragtig beweeg het in sy kerk. Dan wonder ons maar hoe het ons gekom waar ons is. Een van die dinge wat my die meeste pla in die land en die plek waar ons woon en die tyd waar ons woon, is dat jy nie meer hoor van mense wat tot bekering kom. Hoe hulle lewens omgedop word en radikaal verander word nie. Ons hoor nie meer van herlewings wat uitbreek en dan vra ons maar hoekom? Wat is fout? Het God aanbeweeg? Is hy nou besig om in ander plekke te beweeg? Het ons maar gemaak soos baie lande in die vorige eeue, dat hulle nou gesê het, ons het Christendom 'n kans gegee en probeer, en ons is nou post dit. en daar's niks meer oor nie. Moet ons op die ouend maar aangaan soos maar in Europa en die ander lande is, dat al die ons kerkgeboue word maar kathedrale vir toeriste en besienshede en ek is jammer, maar ons ou kerkie hier is nie een van daai nie hoor, huis. As hier niemand by mekaar kom, gaan dit nie 'n toeriste attraksie word nie. Baie is ons op pad. Wat gaan gebeur? Ek wil nou 'n bietjie praat oor heiligheid. En ons het in die week net geraak daaraan, maar ons het meer gefokus op persoonlike heiligheid, maar saam met dit wil ek vanoggend praat ook as gemeente ons gesamentlike heiligheid. Ek lees die geskiedenis of 'n stukkie verhaal dat het hier in die 60s, 70s en 80s al gespeel in Roemenië onder die ou communistische beleid met 'n leier Nicolae Sarkozy, die wat die geskiedenis sal ken, weet, hy is 'n baie brutale diktator gewees, wat baie agressief was teenoor vooral christene, en protestantse christene, en het hulle gemok en hulle genoem, hulle is die bekeerdes, en hy die bekeerdes baie sleg hanteer ook, en baie moeilik hanteer. En mense sou dink, weet, as christene swaar kry, dan gaan die kerk homself suiwer en iets doen, maar ook nie. En dit was maar droewig. In die een klein dorpie, Timisoara was daar 'n pastoor gewees. In 1996 het die regering hom gemaak dat hy sy preeklisensie verloor of die reg verloor om te preek. En hy moes toe maar gaan sakkies pak en sakkies regmaak om kos op sy tafel te bly sit. Maar in die tyd was hy konstant op sy knieë vir sy volk en vir sy mense in die toestand waaronder hulle lewe. En dit is haaglik gewees. En in 1973 het die Here sy gebed beantwoord en hy is weer die reg gegee om die kansel te betree en die oomblik toe hy het beginne praat en kon praat, toe begin hy by die kerk en by hulle heiligheid. En begin hy aanspreek ook. En hy vat die sondes wat hulle doen op hulle naam vas, dat hulle dit moet begin bely. En onder andere was dit dat, omdat het nou een communistische staat was, en hy het sommer al hulle eiendom, hulle besighede en alles net kom vat, jy kan jou besigheid hardloop, maar die staat vat al jou inkomste, jy kan jou landerye ploeg, maar dis die staatsin, dis hoe die communisme werk, het selfs die christene gedink, maar ons kan maar dele daarvan van onszelf hou. Weet, daai goed word nie verklaar nie. En so het hulle gesteel van die staat. En as 'n area waar hy gebleid was, 'n area wat baie wyn en goed maak, en selfs onder christene was die drankgebruik groot, en hy het met die christene ernstig hieroor gepraat, en vir hulle gesê ook, maar kom ons maak die eet, dat ons aan wyn nie eens ooit weer sal vat nie. En sy ou gemeentekie het besluit, maar Here, ons gee ons self vir u, ons is heilige offer, ons sal nie steel nie, ons sal ons lippe nie aan drank sit nie, hy het ons geroep om anders te wees as die wêreld, en anders te lyk as die wêreld. 6 maande later, in plaas van die 1 of 2 ou kindertjies wat hulle jaarliks gedoop het en ingelyf het, was daar 250 mense wat hulle hart vir Here gegee het. En oor die volgende 2 jaar nog 400. En het lyk vir ons so dat een van die oorsake vir die val van Sarkozy was juist die herlewing wat hier begin is. Waar kinders van die Here vir hulle self het opgeëind gesê het, maar Here, ons is anders as die wêreld, ons is geheilig om te lewe in die teenwoordigheid van 'n heilige God, en dis wat die wêreld moet sien. Ons het afgesluit donderdag aand om te praat, Matteus 23, dat die Here praat met die fariseer, maak eers die binnenkant van jou beker skoon, sodat die buitenkant kan skoon wees. En het gaan verder as dit, as ons die effect wil hee in die wêreld, dan begin by herlewing hier. Herlewing het nog altyd begin binnen die kerk, binnen die lidmate, mense wat hulle self oorgee aan die Here, en hulle self reinig, en dan begin die effect uitspoel na die wêreld daar buiten. Die Here het vir ons 'n opdrag gegee, en saam met die onheiligheid en die onreinheid, raak die opdrag van die Here Jesus Christus ook weg. Matteus 28 sê, ga na al die nasies toe. Maak my die mense, my disciples, en doop. Die opdrag staan nog altyd. Maar is ironies dat as die kerk begin sy fokus op Christus verloor, dan verloor hy sy Christus, sy fokus op sy reinheid en sy heiligheid, en saam met dit gaan altyd die fokus op die verlore wêreld hier rondom. Hoekom? Want ek in die wêreld begin die een word, ons lyk dieselfde. Daar's nie 'n nood nie. En die hartseerste deel van die kerk is wanneer ons 'n toestand bereik, wanneer ons nie dink dat die ou wat daar buite is, is 'n verlore mens nie. Hy is ook 'n goeie ou, hy gaan hemel toe want hy is goed. Mense, dis presies die situasie wat ons al klaar beleef in ons kerk in hierdie land. As jy deur die notule blaai van ons synode sittings, dan sê jy sien dat daar van sending byna geen sprake meer is op die agendas nie. Wat in vorige jare groot deel in beslag geneem het, is nou net 'n addendum, 'n klein gesprekkie. Die eintlike werk, ek stuur julle na die wêreld toe. Dis die rede hoekom Christus, God vir Israel geroep het, en hy sê dit in Genesis 12, ek maak vir jou arm, al seën ek jou, dat jy 'n seën kan wees tot die nasie. Hy is die eerste sendeling persoon en volk wat gestuur word om anders te wees as die wêreld, so die wêreld kan sien wie Christus is en na hom toe kan kom. Maar die probleem is binne die kerk, dat ons so gefokus is op die wêreld. En ons probeer vir die wêreld aanvaarbaar wees. Ons probeer eredienste so instik, dat mense gemaklik is hierso. Die grootste shows word vandag gegee. Ek het al klips gesien van eredienste, wat ek nie weet wat die verskil tussen die eredienst en die nightclub is nie. Die skokkendste is om te hoor wat een pastoor bely dat die Heilige Gees kan nie vanoggend opdaag nie, want die masjien wat die mis maak is stikkend. Ek klag. En my naam word oneer aangedoen in hierdie wêreld vanweë die kerk en die lewens van die kinders wat hulle self kinders van die Here noem. Ons het 'n bespotting geword in die wêreld hier buite en die wêreld lees hierdie goeters, o, julle gees kan nie opdaag nie, want die vogmasjien is stikkend. En dis 'n lastering teen die almagtige, alheilige God. Aan die een kant is dit vir my die ernstige ding, aan die ander kant is vir my die ernstige probleem is, daar is mense wat ernstig soek na Christus, en hulle kom in so'n kerk in, en hy word gesis in die oppervlakke van die godsdienst, en hy gaan verlore. Hy was soekend na die Here Jesus Christus, en ek het hom nie gegee wat hy wou hê nie, want ek was meer gerig daarop, wat van mense gaan lekker wees, nie wat vir God is nie. Dit is interessant, ons het 'n afwesigheid van bekerings. Toe ek jonk was, het ek gereeld gehoor hoe mense tot bekering kom, hoe lewens omgedop is. In verskillende kerke het ek dit gehoor, verskillende oorde af. Ek ken nou wat 'n jaar laas ek dit gehoor het. En ek moet bieg binne my eie kerk. Ek praat nie van ander kerke nie. Ek het 'n passie vir my eie kerk. En ek is op my knieë vir my kerk. Here, moenie vir ons bygaan nie. Moenie hierdie deure laat toemaak, omdat ons nie gefokus op u nie, u onering gedoen het nie. Ons het afwesigheid van bekerings, alhoewel in die era waar ons in leef, was daar nog nooit so baie kerke nie. Daar was nog nooit soveel bedieninge wat daar is in die wêreld nie. Daar was nog nooit soveel programme en kursusse en materiaal wat afgegaan. Daar was nog nooit soveel godsdienstprogramme op 'n TV wat aangebied word nie. Al hierdie goeders is net meer en meer as ooit in die verlede. Daar is meer gebedsbijeenkomste vir herlewing vandag as daar nog ooit was. Maar wat is fout? Wat niks gebeur nie. Daar is ernstige fout. Die pastoor het een keer gesê, en ek stem saam daarmee, lots of people are praying, and lots of people are repenting, but so few are changing their lives.
Mense, jy kan nie tot bekering kom, en jy kan nie sonde bely, sonder dat my lewe verander word nie. En dis die wese daarvan dat ons in Christenskap dit het, dat ons kan net met ons lippe bely dat Jesus is die Here, maar daar hoef nie effek en 'n dramatiese effek in jou lewe te wees nie. Ek gee nie om hoe goeie mens jy is, en ek sê dit in aanhalingsteken nie, as jy voor die kruis van Jesus staan, en jy sien hom as persoon, het dit 'n geweldige effek in jou lewe, jy stap nooit weer dieselfde weg nie, jy kan nie in die heilige teenwoordigheid van God kom, en dieselfde mens bly nie. Al hierdie gebed, en sogenaamde repentance, is sinloos, en beteken niks, sonder 'n lewe wat agter dit staan nie. Dit maak nie saak of jy jou sondaars gebedjie gebid het nie, as daar nie 'n lewe is wat saam met dit stap en bewys nie, was dit 'n sinlose leë gebed. Ek vrees dat daai gebed het baie mense in die hel ingedomp. Ek gebruik dit ook self, ek veroordeel nie die gebed nie. Dit gaan oor die lewe saam met dit, want bekering is nie 'n oomblik in jou lewe nie, bekering is nie 'n passie van 'n klein deeltjie nie, bekering is 'n nuwe lewe. 'N nuwe lewe gewy en geheilig aan 'n heilige God. Dis hoekom ons nie 'n effek het in die wêreld rondom ons nie. Want God is nie in ons nie. En as hy in my is, dan beperk ek hom tot 'n klein deel van my lewe en het straal nie uit my uit dat ek aan hom behoort nie. Ons sien die effek daarvan klaar en ek praat nie asof het gaan gebeur nie. Dis nie 'n profetiese stem van dit gaan kom in ons kerkie, dis klaar daar. Want sonde het van die kansel af verdwyn en word nie meer gepreek nie. En as sonde nie meer gepreek word nie, word heiligheid ook nie gepreek nie. Die nommer 1 prioriteit van die werking van die Heilige Gees in jou lewe, is om jou te maak soos hy. Dis my werk, dis my fokus, dis my pad. Niks anders dan nie. Ek sien hoe ons kerk gemaklik raak oor sonde. Hoe gemaklik raak ons en praat ons om egskeiding wat 'n gruwel is in die oë van die Here en nie geduld word by hom nie. Net by uitstondelike omstandighede mag daar dalk wees. Maar Christene skei. O nee, ons is nie meer comparable nie. Ons is nie meer lief vir mekaar. My liewe mens, dit was nog nooit 'n verskoning vir egskeiding nie. Huwelik is 'n verhouding waaraan jy werk. Ons word in die kerk gemaklik gemaak daarvan, dat jy kan maar sommer saam met 'n meisie gaan bly, en saam met 'n ou bly, en dan trou jy later. My lieve mens, God gaan jou huwelik nie seën, as dit in sonde begin nie. Dis hoekom ons soveel erkenning sê, ook binne die kerk van Here Jesus Christus, want ons het in sonde begin, en ons eer hom nie, en ons heilig hom nie, in die begin van my verhouding nie. Maar ek wil voor die kansel staan en seën my. Ek het al gevoel, ek wil lelik wees, en vir die ouens beginne wegwys. Maar iewers langs die pad, dan knars ek op my tanden, kom ons kry dan ten minste dat hulle nie meer in sonde saamwoon nie. En ook daarmee is ek nie eens meer gemaklik nie. Ons is die heiliges. Deur die bloed van die Here Jesus Christus is dit vir ons moontlik gemaak. Deur sy gees in my is ek dit gegewe. Hy is saam met my, hy is hier. Maar ons beperk hom tot klein stukkies. Drankmisbruik, dwelms, hoe dit gepraat word oor siekte, hoe gepraat word oor sonde as verkeerde besluite. Buite egtelike verhouding is nie 'n verkeerde besluit nie, my liewe mense, ons het hierdie week ook daaroor gepraat. Wat is 'n verkeerde besluit? Dis iets wat op die oomblik gebeur. Egskeiding gebeur nie op die oomblik nie. Dit het 'n lang pad van sonde agter dit. Maar ons hanteer nie sonde as sonde nie. En nie net my persoonlike geloofslewe ly skade nie, maar volgens se tema en besonder ons getuienis en ons lig in hierdie wêreld is nie eers net onder 'n maat emmer, nie, is onder 'n baie dik staalmaat emmer in 'n wêreld sien dit nie, en 'n wêreld begeer dit nie. Die wêreld soek nie 'n godsdienstige wêreld nie. Dit het nie krag nie, dit het nie getuienis nie. Die wêreld soek nie 'n godsdienstige weergawe van homself nie. Dis nie wat die bedoeling was, dit was nie die bedoeling wat God toe hy vir Abraham geroep het en sê, ga wees 'n godsdienstige version van die wêreld nie. Nee, ek maak julle anders. En die reëls en regulasies, die wette wat gegee word, is juist dat hulle anders lyk as die wêreld. En die wêreld na hulle moet kyk en sê, maar luister, julle is anders. Julle is 'n gesonder volk, julle is 'n sterker volk, daar is 'n vreugde binnen julle, wat het julle? Maar nou kom ons binnen die kerk, nou kyk ons na die wêreld, en ons word soos hulle. Geen wonder niemand kom hier tot bekering nie. Ons is die onveranderlik is in Christus, wat hierdie pad stap, ongeag of die wêreld wil saamstap. Dis juist die aanlokking. En wie jy baie kerke mis hierdie punt, juist hier. Ek wil mense trek, ek wil lidmate trek, om dit te doen is niks, mense. Ek kan die kerk oor en oor vol, chock-and-block vol maak. Dis niks. Geen net vir julle wat julle wil hê. Maar ek moet iets prys gee. Wat die wêreld werklik nodig het, is wat ek en jy werklik nodig het, en dis die onafgewaterde, suiwer waarheid van die woord. Want hou groot deel van die wêreld en die Bybel is baie duidelik daaroor, sal nooit vir Christus wil ken, en nooit aan hom behoort nie, maar tussenin is daar mense wat uitgesoek is. Daar's mense wat gaan hierby kom, en hulle gaan dit sien, en hulle gaan dit begeer. Ons wil hier aan deel hê. Ek vrees dat as mense nie meer in my kerk, en ek praat in Hebreërs in, meer gevoed kan word met dit wat hulle werklik nodig het nie. Die woord van die waarheid. Vir Christus en hom as persoon. Hierdie Pinkstertyd wat het my, nog 'n ding wat my diep getref het, ek weet jy of jy achter gekom het, hoe ver ons geval het in ons land nie. Ons bid vir reën, ons smeek vir reën, ons hou bid daar. Maar ons reël vir Nampo in die middel van Pinkster. Ons boere reël vir Nampo in die middel van Pinkster. En dit het my gebreek. Want dit beteken vir hulle so min. En die commitment aan Christus en sy dinge is so min. En dit trek die mense soontoe. Maar God, laat het reën. Seën my land. Maar u moet maar tweede viool speel. Ons goed is belangrik. En in hierdie week is die naam van God oneer aangedoen in Suid-Afrika. Omdat ons as boere liever na trekkers gaan kyk, as om die teenwoordigheid in die huis van God by mekaar kom. Besef jy dat Pinkster net in die NG Kerk gehou word en net in Suid-Afrika. Dis iets wat uit ons oorlewingsvloei van baie jare terug. Dat ons as kerk ons gewy het, ons sal in hierdie tyd soms 'n week afhou vir ons koning en ons God, om onsself te ondersoek en om oor te gee en ons lewens toe te wy aan hom. Nou hou ek ons na trekkers. Ek veroordeel nie in Nampo nie, daar is 52 ander weke daarvoor. Maar dit wys vir my waar my mense staan. En ek voel oor my mense soos hierdie manne ook oor hulle mense gevoel het, soos daai pastoor oor sy mense gevoel het, ek kom nou by Nehemia, soos hy oor sy volk gevoel het. Hulle sien nie hoe min hulle vir God gee nie. En dan wonder is hoekom het ons nie effek in die wêreld nie. Spurgeon skrywe, in proportion as the church is holy, in that proportion will its testimony for Christ be powerful. Dat is een directe korrelasie. Nie net het is in my persoonlijke heiligheid nie. My persoonlijke heiligheid affecteer jylle. Jylle heiligheid affecteer die wereld waar jy morgen beweeg. En dis nie eens bewustelik nie. Net so min soos een lamp, en die goede lamp bewus is, hy skyn. Net so min is ek en jy bewus, ons skyn. Maar my heiligheid en my soeke na die glorie en die eer van God in elke facet van my lewe, het 'n invloed op die wêreld rondom my. Dis die heiligheid in Christenskap in die praktyk. Nie hier op 'n Sondag en 'n bietjie smak sit en gelukkig wees en vroom lyk en goed lyk nie. Maar dis waar jy in die wêreld sit en stap. En jou lig laat skyn. Dis waar ons wêreld begin verander. Ons kerk gaan nooit groei. Hy gaan nooit niemand bykom. Al preek ons hoe suiwer die woord. Krag lê in heiligheid. Die onobstruktiewe vloei van die gees van God deur my en deur jou. Sonde is die obstruksie. Is niks fout met Christus se krag nie. Maar ons onheiligheid, ook binne ons as gemeente, ons onbeleide sondes, die sondes wat maar gemakkelijk mee geraak word, wat ons hanteer, dis die dinge wat maak, dat ons nie effek het in die wêreld daarbuiten, en mense as se lewens verander nie.
Hans Hafners het profeties geskrywe lank terug al. The world and the professing church first flirted with each other, then they fell in love, and now the wedding is upon us. En die ironie daarvan is dat die wêreld het glad nie verander nie. Die kerk in die wêreld is eintlik totaal teenoorgesteld is onversoenbaar met die wêreld. Maar iewers langs die pad dat die kerk begin nou meer soos hy word, die wêreld het aangegaan met sy hardheid, met sy eie sinnigheid, met sy selfsug, met sy eie belange, en die wêreld het die kerk het hier begin inval. Terwyl dit andersom moet wees, die wêreld moet na ons kyk. Party gaan ons veroordeel, party gaan ons sleg sê, party gaan ander name toeroep, julle bekeerdes. Maar dis juist hulle. Is juist hulle deur wie God die wêreld verander. Selfs 'n land en 'n regering. Nehemia het dieselfde gehad as ek kan teruggaan na Nehemia toe, wat 'n passie gehad het vir sy volk. En julle sal onthou dat Nehemia as een wat die mure gaan bou, die tempel gaan herstel het nadat Esdra ingekom het en die volk het begin terugkom. Toe sien Nehemia maar die tempel hier in Vlaarde en ek wil graag die tempel in die Jerusalem gaan herbou. En 14 jaar na Esdra toe kom en hy begin dit doen en hy bou pragtig. As jy die verhaal gaan lees, dan sien jy Tobias was daar. En hy het vir Nehemia en die ouens wat die goed bou die lewe baie moeilik gemaak. 'N goddelose ammoniet. En om een of ander rede moes Nehemia weggaan in die tyd wat hy die ou die vreeslike teenstander was. En toe hy het lyk na etlike jare terugkom, waar vind hy vir Tobias? Weet jy, toe bly die goddelose ammoniet binne die tempel. Waar God uitdruklik gesê het dat geen heiden mag eers inkom nie. Die plek waar heiden mag kom is in die voorportaal en dis dit. Nee, die kinders van God, die uitverkore volk van God, mag verder gaan. Maar Tobias is nie eens daar nie, hy bly in die tempel. Maar jy sien, hulle het gerationaliseer dat tolerantie en liefde en aanhalingstekens word verhef bo waarheid. En ons leef in 'n wêreld wat presies dieselfde doen. Ek was op 'n ringsvergadering wat het baie duidelik gestel is, maar luister, ons moet tolerant wees oor die goed en ek het die ou aangevat gesê van wanneer is tolerantie bo waarheid? Waar is dan eerste? God se wil, God se pad, sy openbaring staan altyd eerste, want ek is die kind van die Here, dis waarvoor ek lewe. Die Here het gesê ek het juis gekom om konflik te bring. Ek het juist kom om die swaar te bring, dan gaan het deel af en die kerk dit begin 'n prys gee. Die huwelik is klaar volbring. As ons kan kyk op party eredienste, dan kan ek nie vir jou eerlikwaar sê of dit 'n nightclub of 'n erediens is nie. Die ene soos die ander. Ek vrees dat ook binne in ons kerk en in baie gelowiges lewe is, bly Tobias al in die kerk en binne in ons tempel wat weggejaag moes wees. Kom ons gaan na Jesegiel 36 toe. Hy begin daar by vers 16. Mens, toe Israel nog in 'n land gewoon het hulle die land verontreinig met hulle optrede en hulle gedrag. En die aanklag daarvan as jy weier lees is dat Israel het geword soos die wêreld rondom hulle. Aanbid hulle Baal, ons aanbid Baal. Aanbid hulle vir moeilik, ons aanbid moeilik. Aanbid hulle op die hoogtes onder palle, dan aanbid ons op die hoogtes onder palle. Wat die wêreld doen, het Israel gedoen en hy het net agter hom aangestap. En Israel, jy juist gekies om anders te wees. Julle aanbid nie daar nie. Dis die plek, dis die geordende manier, dis die woord, dis die waarheid, dis die wet wat gegee is. Dis 'n ou ding van ons as mens. Ons kyk wat die meerderheid doen, en dan val ons in daarby. Vers 21, ek is begaan oor my heilige naam wat oneer aangedoen word deur Israel en oor die nasies waar hulle gekom het. Is ons begaan daaroor? En ek wil dit nou oortrek na my eie lewe toe ek begaan oor hoe God oneer word Deur my gedrag, deur my optrede. As ek begaan oor God oneer word, nie net wat ander mense sien nie, maar binne my, in my privaat lewe, waar ek die klein jakkelsies los, gemakkelijk geraak het, soos hy een pastoor gesê het, met 'n sekere vlak van sonde in my lewe, gemakkelijk geraak met te boei as hy by my. Daarom, vers 22, sê vir Israel, so sê die Here my God, dis nie terwille van dat ek optree nie, kyk mooi wat sê God, glo dit of jy nou wil nie my lewe mens, die kosmos wentel nie om jou nie, maar om die heiligheid van sy naam. As God optree, dan tree hy op terwille van die heiligheid van sy naam en sy grootheid. Baie ons die evangelie het so verdraaid en verwronge geraak, dat het eintlik maar alles gaan om die mens. Het gaan nie om jou nie. Het gaan oor hom. Maar terwille van my heilige naam, wat deur julle oneer aangedoen word. En ek dank ek God vir die volgende gedeelte. En ek dank God dat hy is wie hy is. En dat hy met ons handel soos het, ons dit waardig is nie, want as ek die gedeelte klaar lees, en as ek die preek klaar moet preek in die selle trant, dan is ons gedoem tot vir altyd. Maar jy leer die evangelie. En dis die deel wat ek en jy moet vasgryp in ons levens. Here, doen dit in my. Vers 25, ek sal waar reinigingswater oor julle uitgooi, dat julle kan rein word. Ek sal dit doen. Ons het die week daaroor gepraat, jy kan nie rein word in jouself nie. Al wat jy gaan doen, is jy gaan net meer reëls en regulasies probeer nakom, en jy gaan al die goeders probeer, en jy gaan die voorneme hee, en weer voorneme, en elke dag die voorneme, jy gaan nie weer die goed doen nie, en jy gaan faal en faal en faal. Behalwe is Christus ingryp, want alle mag is in gesetel in hom. Ek sal die reinigingswater oor jou uitgooi, en ek is sy kind, en hy is naby my, en ek is afhanklik van hom, Here, maak my rein. Ek sê jy reinig van al jylle onreinheid en afgoderij. Ek het my deel wat ek doen daarin. Ek het my gehoorsaamheid wat ek moet volg daarin. Maar hy doen het. Vers 26, en weet, dit is in die Ou Testament, maar dit is die hartklop van Galasiërs en van Paulus' briewe. Ek sê jylle een nieuwe hart en een nieuwe gees gee. Een hart wat weg is van myself, my belange, my gemak, my geluk, na hart vir u. A hart wat klop, Here, vir u glorie, u reinheid, en u eer, en die gees, sy heilige gees, want hy lei my op hierdie pad. Ek sal die kliphart uit julle lichaam uithaal in die hart van vleis gee. Vers 27, ek sal my gees in julle gee, en ek sal maak dat julle volgens my voorskrif en bepalings gehoorsaam nakom. Toe hierdie ou klein dorp, hierdie ou klein gemeentekie, hulle sonde beginne belei en raak sien, maar Here, ons steel van die regering. En ek meen, al die ander mense sal daarna kyk en nie verstaan, nie, maar sê, maar nie, hy is geregverdig om, en was ons nog altyd jou goed, die regering steel van jou, jy vat net wat jou nou is. Dis ons hoe die wereld redeneer, maar dis nie hoe ek redeneer nie. Die Bybel sê, wees onderdanig aan jou regering, ek gee nie of as een communistische sê, nie. Ek gee nie of as een regering wat sê, luister nie, ek gaan jou grond vat, jy gaan nie geld daarvoor kry nie, dan sê ek aan, sit so, hoe kom my koning lewe? En my koning sorg vir my nie, my regering nie. As hulle my huis wil vat, dan moet hulle het vat. En ek gee aan God die glorie en die eer, en ek kyk na hom. Ek wil afsluit die reeks, die paar manne wat ek genoem het, ook in die Bybel, wat werklike passie vir God gehad. Het jy hierdie passie vir hom? Vir sy naam, sy eer en sy glorie. Dis waar alles gaan. Jy moet die Here God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, en jou hele verstand. Het jy dit? As ek dit het, het ek ook een passie vir heiligheid, toe ek kan nie vir mekaar geskei word nie. As ek een passie het vir u glorie, dan het ek een passie vir u glorie in my, maar ook een passie van u glorie deur my. Dis wat die wereld nodig het rondom ons. Hulle lees nie Bybel nie. Hulle weet nie hoe lyk Christus nie, hulle weet hoe lyk jy. Hulle hoor hoe praat jy. Hulle kyk waar jy belangstel. Dis die deur na die ewige lewe vir hulle, is jy. Nie wat jy weet eers van die Bybel nie. Nie of jy het in argumente achter mekaar kan sit nie. Maar jou lewe en jou passie vir hom. En jou passie vir hom en jou. Ek sal vir jou rein hart gee. Soek jy dit? Ek sal. Ek sal jou sonde wegvat. Maak jy saak waarmee jy worstel nie. Christus is by jou. Hy vat het weg. Hy maak vry. Nie of ons hoef ooit gebuk te gaan na onder en sê, dit gaan maar altyd so wees nie. Dis die hopeloze toestand van 'n hopeloze wêreld. Maar Christus is in my en jou. Ek gee jou 'n nuwe hart. Ek gee jou 'n nuwe gees. Jy het dit. Ek sluit af met die laaste woorde, Matteus 5. Julle is die sout van die aarde. Julle is die lig van die wêreld. Ons het hierdie week gepraat van die refleksie. Soos 'n spieelgladde water. Die ou berg of die bome na ander kant reflekteer. Dis jou en my lewe. 'N heilige lewe is 'n lewe wat spieelglad sonder rimpel lê. Dat Christus duidelik gesien kan word. Dis waar die krag van ons kerk lê. Dis waar die krag in my getuienis lê, maar is ook waar die krag waar ons saam getuienis lê. Dis wat die wêreld hier buite soek. Hulle gaan dit nooit herken nie. Hulle weet nie wat hulle nodig het nie, maar dis wat hulle nodig het. Net soos 'n kind dink hy wil sweet sê. En dis lekker. Ek weet die ouer wat hy regtig nodig het, dat hy kan groot en sterk word. En dis wat ons gee. Amen. So magtig Hemels Vader, ons kan maar net onsself na somente voor U lê. En Vader, dit is my hartsbegeerte uit my diepte van my hart, dat U vir elkeen van ons sal wys, maar ook vir ons as gemeente, as daar dinge is wat ons moet bely, al is dit net 'n bitterheid, al is dit net 'n negativiteit, wat daar ook mag wees, wat daar nie hoort in ons hart nie, wat daar nie hoort op ons gesamentlike mond en lippe nie, Here, ons wil graag tot krag wees in hierdie wêreld. Ons wil graag 'n spieelbeeld wees van die glorie en die heiligheid. Ek wil dit graag wees in my eie lewe, Here, net 'n spieelbeeld van die glorie en die heiligheid. U is vir my alles. Laat die wêreld dit ook sien. Ons leef in 'n baie duister tyd, Here. Maar ek weet ook dat U ons spesifiek geroep het, juis met die oog op 'n dag soos hierdie. Ek bid vir elkeen van u kinders, my broers en susters wat hier voor my sit, Here, dat hulle sal besef, maar ons is juist geroep vir 'n dag soos hierdie, om op te staan, al staan ons stoksel alleen, vir die eer en die glorie van my koning. Al kos dit my, al is daar 'n prys. Ek bid vir my kerk, Here, dat ons weer 'n kerk sal wees van krag, waar mense se lewens verander word, vernuwe word. Ons bid, Here, dat hulle tot bekering sal kort, 'n nuwe gees en 'n nuwe gedagte sal kry. Ons bid weer dat ons sal hoor van herlewings wat sweep deur hierdie land. Ek weet, Here, dis hoe ons land verander word. Ons kan bid vir die regering tot ons blou is. Maar as die kinders van die Here nie op hulle knieë val, en ons self heilig voor u nie, kan ons nie effek hê in u koninkryk nie. Word geëer in ons midde. Mag u naam net groot gemaak word. U die koning van die konings. Amen.